الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم احمده سبحانه واشكره ان هدانا الى الصراط المستقيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له العظيم الحليم واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاتقوا الله ايها المؤمنون وقوا انفسكم من النار ما استطعتم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ايها المؤمنون ان من نعم الله تعالى عليكم ان اتاكم من ماله وجعلكم مستخلفين عليه ومن تمام هذه النعمه ان جعل الله امواله التي بايديكم وسيلة لكم لوقاية أنفسكم من النار وسببا لمن مرضاته سبحانه وعونا لكم على طاعته قال صلى الله عليه وسلم فنعم المرء الصالح للمرء الصالح رواه البخاري ولذا فقد أمركم الله بالإنفاق في سبيله وجعل لمن اتمر بهذا الأمر فضائل كثيرة قال الله تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وقال أيضا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم أيها المؤمنون إن الإنفاق في سبيل الله دليل الإيمان قال صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان أخرجه مسلم وعلامة الشكر قال الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تذكرون وسبب لحب رب كما جاء في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب أخرجه البخاري وهو كفارة للذنوب والخطايا كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف أخرجه البخاري وإذا حشر الناس يوم القيامة واشتد الكرب ودنت الشمس من رؤوس الخلائق فإن المتصدقين يتفيئون في ظل العرش وتذكرهم صدقاتهم من لقح جهنم كما ثبت في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أما تنفق يمينه ومن فضل الصدقة أنها تربى لصاحبها حتى تكون كالجبل فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل ومن فضلها أنها تطفئ الخطيئة وغضب الرب كما جاء في حديث معاذ الطويل ألا أدلكم على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار أخرجه الترمذي وابن ماجه وفي الحديث صدقة السر تطفئ غضب الرب أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة والصدقة تقي صاحبها عن النار فأن علي بن حاتم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بالشق تمرة رواه البخاري ومسلم وأخيرا الإنفاق في سبيل الله سبب في ضبط الرزق وطول العمر وتدفع البلاء والأمراض عن المتصدق وأهل بيته وتمنع ميتة السوء ومصارع السوء لما روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باشروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة رواه البيهقي مرضوان، وقال صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقه. اخرجه البيهقي. وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان صدقه المسلم تزيد في العمر وتمنع ميتة السوء ويذهب الله بها الكبر والفقر. رواه الطبراني. امي الله تعالى كما علم الانسان بلا ممتاز علم منين مقصد الدين كنا لجنة إن الله بكرك في الإسلام بدمكين على وسنة مقصد الجماد أبى الجماد إن يكرن كريان بودي مؤمن دون ما على كنا نوبل برا مؤمن كام أمي الله تعالى كنا كاسنيا أمي الله تعالى بركة كنا نولا ونمولا بدر الدنيا كفو على أم كنا كام لترا كنجا كم في الإسلام مسيريا كفو بس ما الله يعطيني إن الله منا كنا على كريبي على مؤمن مقصد بكرك مساي Alam ini pengambatku beda pengambat ini. Anakap pengambat dia, anakap punya. Akalam mata yang mata muna mungkin do ada jongkoro. Amisiri akapu Muhammad alaga jongdo alaga silindo. Silindo muna jila kana mangkuma. Wajala amangkum munu majiri. Aw beda dari bulan tengah kabu ala kertas mau dunia. Nisain semuanya ala yang usia di awam. Nyalah yang nampol desi di mana. Ia adalah tengah ala kertas mau dunia nun nampol ini. Nyalah itu nya di mana. Ia adalah tengah ala kertas mau dunia ni bod dunia ini. Nyalah itu yang mudi majin kono. Ia bulan tengah kabu ala kertas mau dunia ni bod sendiri ini boleh isi. Alam kau malu kena kena na. Aw mudi mana lah ni alam. Aw kasihan ni alam ni alam ni keren ni na. Aw kena tu dulu. Ila awalnya jaringan satu, bahkan suru ayah itu kurung kaki alam kerja sudah menyemai. Alam pun ayah berada. Ei awal ini menelan alam. Awalnya itu kulat dengan kabut asma dunia. Awalnya kerjanya adalah dengan kabut asma dunia. Asma dunia, kabut asma dunia, asma mana dijadu? Ni arma dunia kabut kuli. Asma dunia, asma mana dijami? Allah yang arma ini kabut kuli. Bangga angin itu kulat dengan kabut asma dunia. Okres main, okres kabut ni jom. Ni dona kuma mika donga kujuki sere. Ni dona kuma tasma do tasma muni perbelusi ka ajangan tapu. Jadi tasma muna desa dona ada macam ni kau puri. Biar sama tasma kering-kering ini. Walau tu pun mereka udah sebelum tasma yang kuna. Kau tasma yang kono mau lajaba. Mereka murung balan na yang sur alaiu jam udang tula. Udang jalan lu. Do perbelu perbelu kagiri. Udah ini yang mualam mau muni dona tasma yang kuna ala kalian. Allah Taala tasma dunia. Aslamu. Anak bangsa walau selain nama zaman ke angkang katanya nama yang kuna na. Alah nama mungkin angkang nama yang kuna na. Budai. Alah airkan nafsu tak puji angma. Jangan nafsu nun kalimah bagai dunia puno dulu ingkota. Nafsu day alah day. Alah bulan nafsu tak puji ang alam dulu matu matu ingkota. Kajis nafsu matu matu ingkota. Kata kata pun segulat matu ingkota. Alah kan nafsu tak kaji angma. Kaujen nafsu nun korupsi bagai. Kaujen nafsu nun lakukan bagai. Ia ni alih alam maku kaujen nafsu nun macam mana ang bulu. Ia ni alih alam maku kaujen ang jerema kaum terabul nafsu nun jalan. Nen nafsu nun alah jalan ok kalma matu matu ingkota. Kaujen nafsu nun korupsi lah korupsi bagai. Alah jalan kaujen leman jine ang kaujui nafsu nun kena. Alah leman jine ang kaujui malah. Ail nafsu nun kalma ama. Akhirnya kau nafsu di amal terai, kamu ini aman irabul lah kerana ikabu ala kasih mau dunia. Nafsu mu ini ala yang kalpana, ala yang kalpa loka di ama. Akhirnya kau ke amal terai, amu sega mundu amu kasma nyuje. Kau nafsu mu terai, kamu nama sega ala ala utalaka jian suranai. Kau ke pensi mu nadi amu deme ala utalaka jian surilla. Kau ke pensi mu nadi amu deme ala utalaka nama surilla. Beri kamu ala kerasulullah. Alaihi wasallam. Abi kamu tahu macam mana? Kalau kun nak berjumpa dengan ɲuman ye ala ka jɔn ɲuman bolo nafolo ɲuman ko cɛ ɲɛla o kɛra fɛn lamali ala ka jɔn bolo jɔn ye jɔn ɲuman ye munna a bɛna nafolo in ta k'a kɛ a yɛrɛ kun latana n'a ye ka o sabanan doni ma munna a bɛna nafolo in kɛ sababu ye ka alaw sara ka diɲɛ sɔrɔ munna a bɛna nafolo in kɛ a yɛrɛ kun dɛmɛbaga ye ni ka alaw sara kanabako kɛ ko ɲuman kɛ o kama sa ni a ma lima sɔɔli nafolo ɲuman kɛra fɛn lamali ye nafolo ɲuman kɛra nafolo ɲuman kɛra fɛn barikama ye lilimari sɔɔli ala ka jɔn ɲuman bolo ni ala kɛra ka kuma kɛ sallallahu alaihi wasallam ala ka jɔn ka dɔn nin kan sa ala taala ye anw yamaruya ka musu k'an kɛ nafolo ninnu donni ka sira la sira mun na ali ala ka jɛn sɔrɔ a la ala ye anw yamaruya ni nafolo ninnu donni sira la sira mun ye ali ala taala ka sira ye mɔgɔ mun mɛna ala taala kana bato o yamaruya in na ala nafolo don sira ɲuman fɛ i tilala ka don o sira ɲuman fɛ ka ala kana bato a ka yamaruya na i k'a dɔn k'a fɔ ala ye samadiya caman de bolo da i ye ala ye samadiya caman bɔ i ye k'a fɔ ko ni ale ala kana bato ka nafolo ninnu don sira fɛ ale ala ye yamaruya ni sira mun ye ko ale ala taala bɛ samadiya caman d'i ma sira fana ye o caman fɔ an ɲɛna sallallahu alaihi wasallam ala ka mali kɔnɔna kɔnɔna na wa an bɛ k'o min ma ja ala ko musakalaki na bi nafolo mun ni ala ye anw kɛ a tiɲɛ tabagaw ye k'an kɛ an bɛ nafolo in tali la a bɛ bolo bi e bɛ ta k'a la ni ma ala ka minɛ i la walima ala ka se i bolo ni e yɛrɛ t'a la don min i bɛ ta k'a to mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ na i kɔ ta nafolo in kɔɲɛ na ala ko k'an ka nafagati bɔ o nafolo in na ko n'an ye mun kɛ k'an k'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ kɛ mɔmini ye ko mɔgɔ minnu de man d'ala ala ma ka tila ka nafagati bɔ u ka nafolo la k'a di ala ma ko sara belebele bɛ ala yɔrɔ ka di olu ma mun ka bon n'u ka nafolo minɛ ye ala b'a fɔ a y'a yɔrɔ la tuguni ko an ka dimi kɛ ala ka jɔn ma an ka dimi kɛ ala ka sira kan nafolo la nafolo mun ye ala ka nafolo dili anw ma ni anw ta tɛ ala y'a d'an ma k'an bila kɔlɔsili de la anw ta ye k'a kɛ ka ɲuman kɛ ni a ye walima ka seli kɛ n'a ye ne mun ye ɲuman kɛ n'a ye ko ale ala bi sara ne ɲuman ye wa ala ko k'an ka dimi kɛ ale ala ka jɔnlɔn ma nafolo la nafolo mun ni ale ala de ye o don anw bolo k'a di anw ma yanni ala ma ale ala mako ka se a ma ni ala ka kumakan dɔ ye a dilanna ni mun ni ala ye anw yamaruya ni a ye n'o de ye ka nafagati kɛ ala taala ka sira kan n'o de ye dɔrɔmɛ mun kalifalen don anw ma yanni ala mako ka se a ma k'a don ala ka sira kan ne mɔgɔ mun ye nin kɛ i k'a dɔn k'a fɔ i ye baara kɛ baara mun ye limaniya taamasiyɛn ye munna ala kɛra ka kumakan dɔ sallallahu alaihi wasallam ala kɛra ko as-sadaqatu burhan ko sadaka bɔli k'a di ala ma o ye dalilu ye k'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ mun b'a la k'a bɔ o tigilamɔgɔ ye limaniya jɔn ye ni ala kɛra ka kumakan ye o juguya kelen fana la nafagati bɔli k'a di ala ma o ye taamasiyɛn ye mun b'a jira k'a fɔ ko jɔn ye ala barika da jɔn ye ala ye an yamaruya n'o ye alikɔrɔna kɔnɔna na ala k'a ma fasukuru ni asukurukum wasukuru ni wala nasukurum k'an ka ale ala sara ko tuma ale ala bɛ anw ko tuma ka jɔn ɲumanw cɛla wa k'an ka ale ala barika da k'an ka na ale ala sara fitirima waleya ka nafolo bɔ k'a di ala ma ka nafolo bɔ ka nafolo bɔ k'a don ala sara diɲɛ sira fɛ sababu ni o bɛrɛ la bi sababu don mun n'a b'a to ni jɔn bɛ ala ka kanu sɔrɔ n'i bɛ fɛ ala ka k'i fɛ ni ala y'i kɛ nafolo tigi ye ni ala ye dɔrɔmɛ dɔrɔmɛ mun kalifa i la i jija i k'o dɔrɔmɛ in don ala jiri da fɛ n'o kɛra ala bɛ k'i fɛ ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam hadisa dɔ la ko jɔn bɛ fara i b'a la ka ɲuman kɛ ka nafila baaraw kɛ ni ka nafolo ye ni farikolo ye ni ala ka nɛma wɛrɛ dili i ma i bɛ k'o kan k'o kɛ ko ala taala bɛ k'i kanu ni ala y'i kanu k'i kɛra ala teri ye ni ala y'i kanu k'i farila ala ka warijiw kan ni ye ala kɛra ka kumakan ye kumakan mun n'a y'a minɛ ka bɔ a tigi ala yɛrɛ yɔrɔ k'a fɔ anw ye n'o tɛmɛna ka ban banaw nafolo bɔli k'a don ala taala ka sira kan fɛn dɔ fɛn mun n'a bɛ jɔn ka jurumi yafa fɛn dɔ fɛn mun n'a bɛ jɔn ka kasaw datugu i ni ala taala ni ɲɔgɔn cɛ a nana hadisa dɔ la ala kɛra ko sɔlɔlɔ alaihi wasallam ko fitina mun n'a bɛ mɔgɔ sɔrɔ i ka denbaya la a b'i sɔrɔ i denw na a b'i sɔrɔ i sigiɲɔgɔnw la ko tɔɔrɔ mun b'i sɔrɔ nin bɛɛ la k'i bɛ seli mun kɛ k'o b'a jurumi yafa k'i bɛ saraka mun bɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ k'o bɛɛ lajɛlen a jurumi yafalenw de ye donc nin b'a jira k'a fɔ fili mun bɛ bɔ i yɛrɛ k'i yɔrɔ ka ɲɛsin i yɛrɛ ma fili mun bɛ bɔ i ka denbaya ni ɲɔgɔn cɛ fili mun bɛ sɔrɔ i ni ka i sigiɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ fili mun bɛ a jurumu yafa i ni ala ni ɲɔgɔn cɛ o dɔ ye saraka bɔli k'a di ala taala ma o dɔ ye ɲuman kɛli ala taala ka sira kan halisa amadu ala taala ko ka ala taala ko an ma makam dɔ la k'a fɔ ko ɲumanw ni anw ma kɛ n'an ye ɲuman kɛ ale ala taala ka sira kan يكفر عنكم من سيئاتكم فلا ترى بقى الدنيا من لا دين ذنبي ثم جنا كفو كل من يري على ترى كذاك سبب دو سبب من بالا ني على من جونغا دي يا فاني اي ني نون دي ني من يري على كذاك ني نون تاب سمان يا داي سمان يا داي كفو هل جما الله كنا كان جو على نيما وقتنا ني كليتري ان قولوا لا ان هو جبريل
Allah, 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 All ala o de kama kumakan dɔ nana ka bɔ Seyidina Umar yɔrɔ k'a fɔ ko Umar ko ko alkiyama donna baara ɲumanw bɛna i waso ɲɔgɔn na ko baara ɲumanw bɛ i waso ɲɔgɔn na baara ɲumanw bɛ yen n'i b'a sɔrɔ ale de bɛ kɔrɔta baara ɲuman bɛɛ sanfɛ k'o bɛ kɛ saraka ye ko saraka b'i kanto ko ne de ka fisa ni aw bɛɛ ye ni ye Umar ka kumakan dɔ ye wa nin ma jirana k'a fɔ ɲuman kɛli Ala ko Ala ka saraka fɛn dɔ bɛ mun na kan ka ɲɛsin a kɛli la an man ka to fɔ ɲuman baara la cogo si la Ala ko Ala ka saraka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ويؤتوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم قلت ما قلت والله تعالى أسأل التوفيق والقبول والسداد الحمد لله الذي بيده خزائن الأرض والسماوات وصلوات الله وسلامه على أفضل من تسابق في القربات أيها المؤمنون شكرا على نيل الفضائل السابقة في الإنفاق في سبيل الله فقد كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتسابقون ويتنافسون فيه فهذا عثمان بن عفان ينال جائزتين عظيمتين بسبب الإنفاق في سبيل الله لم ينل مثلهما غيره الجائزة الأولى ضمان دخول الجنة فعن قتادة فقال كان بقعه إلى جنب المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريها ويوزعها في المسجد وله مثلها في الجنة فاشتراها عثمان ووسعها في المسجد رواه عبد الرزاق في مسنده وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر من يحفر مثل روما فله الجنة فحفرها عثمان رواه البخاري الجائزة الثانية الأمان من عباد الله تعالى فعن عبد الرحمن بن سمرة قال يا عثمان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار حين جعل جيش الأسرة تقررها عثمان بأجر النبي صلى الله عليه وسلم قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم قالها مرارا رواه الحاكم في المستدرك عباد الله إن للإنفاق في سبيل الله أبوابا أوسعها وأفضلها الصدقة الجارية وهي ما يبقى بعد موت الأب ويستمر أجره عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم أم يروا ثلاثة وأروا كلام نستعمل للدماء الدين الذي عليه على القلوب أم يروا ثلاثة وكبر sɔrɔ bɛɛ lajɛlen hali alaw ta la ka sɔrɔ de ni den dɔ kama ma k'a fɔ k'i bɛ fɛn dɔ o bolo i k'a dɔn k'a fɔ o bɛ bɔ i jigi kɔrɔ ni don dɔ kama ma k'a fɔ k'i bɛ sɔrɔ sɔrɔ o bolo i k'a dɔn k'a fɔ o bɛ jigi wɔɔrɔ nka alaw ta la ye masa ye masa mun ne sɔrɔ bɛɛ hali alaw ta la de ta ye jɔnya dɔ a ye jɔn mun y'a dɔn wa jɔnya fitinima waleya a ye jɔn mun y'a fitinima waleya an bɛ kisi ni nama camanba kɛra ka jiri ba ta ale mun kɛra mɔgɔ min na sɔn hɛrɛma ye mun ye ɲɔgɔn dan kɛ ɲaman kɛli la ni o bolofɛnw ye ala ka jɔn zamaniya mun fɔlen filɛ nin ye ɲaman kɛli la alaw ta la ka sira kan zamaniya mun fɔlen filɛ nin ye saraka bonni la alaw ta la ka sira kan nin zamaniya in ɲini kama sa ala kira sɔlɔlɔ wasallam a ka sahabaw tun bɛ ɲɔgɔn dan kɛ sahabaw tun bɛ ɲɔgɔn dan kɛ walasa ka se ka nin zamaniya in sɔrɔ sahabaw tun bɛ ɲɔgɔn dan kɛ walasa nin zamaniya in kana taga k'o to cogo si la nin ye misaliya kelen ye ala kira sɔlɔlɔ wasallam a ka sahababa dɔ bɛ yen an caman ye mun tɔgɔ mɛn n'anw dɔw yɛrɛ tɔgɔ dalen don a tɔgɔ la n'o de ye Usman bin Affan Usman bin Affan a ye filiba dɔ sɔrɔ a ye filiba dɔ sɔrɔ filiba mun ni mɔgɔ ma a ɲɔgɔn sɔrɔ ni a ka kɛwale ɲɔgɔn ye o filiba in ye jumɛn ye a y'a sɔrɔ mun de la filiba in a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ la n'a kɛra ɲuman kɛlen ye alaw ta la ka sira kan ka ɲuman kɛ ala ka sira kan ka ɲuman kɛ ka ala ka diinɛ kɔrɔta ala ka diinɛ taamasiyɛn ye fɛn minnu ye ka olu kɔrɔta k'o lakana ala ka jɔn ye o ka se k'o kɛ ala bato k'a kɔnɔ kɛ ko ɲuman na a y'a sɔrɔ nin de la a filiba fɔlɔ ye jumɛn ye a ye fili belebeleba fɔlɔ mun sɔrɔ o de ye ala kɛra aljanna garanti da a ye n'a ka ɲuman sababu ye alaw ta la ka sira kan a ka siraka bɔ sababu la a ka ɲuman sababu ala ka sira kan ala kɛra aljanna garanti da a ye o bɛ cogo di o nana sira tuma kan siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila yɛrɛ tɛ a fɔlɔ ye a ta ye jumɛn ye a ta ye k'a fɔ nin nana kasa da ka hadisi lalangan lena kasa da ko ko alaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana do ne aga mutri kirefe kana mun kuma aga mutri kirefe dalle ta mai kana yi ko alaka ko ko ne mun mutra ka ni yoro insa ni yoro ki fe ala fara mutri ka ga mutri la fere ko ti la mo sai aljanna e ko wa usman bin affan o yoro ni bela allah ka na atri bulu o ya fara alaka ka mutri ka ga mutri la fere ni aka kuku kulai hadda aljanna doni alaka ka ko o fili di ama annana rawala ka dugi o doni mai kiran nan madina muke aya kuran madina kolon lo ko ko fi ruuma bi ruuma kolon ne madina lo ko ko bi ruuma o kolai yahudiya dore tan e kolai salamu ne ta ji ji ta kolai na o ne ji sama ko ji ta la kolai na ola onna
Abu Yina, Ahadun Tunajirila,
dari tabo ni tong kamu yang akan ke bapak ku ai ninga do tong kamu menatang ke bapak ku ninga do ni ma kami ke mati kursa ala ku ayo ka do ami kuno dia kursa ayo ka do ami do saya kursa ka do ah ni ku ni suru mana tuh na na pa ko mo se ro madina mu me tiga se ye bulu kan tiga kan ni ta ka ok me me la dire joma apo ku mi au jetela ni yola ni tiga dire do ni ma mu ba la ni nya tira ma ala kamuru kamuru sa ka la ka u ni mo ta kadaka tuwa mundu ni nyame duri mbachama munana au ka islam madina santana zete barato tika kon kere ka bonya di alam ni zo da tori de kore ka bonya ma amata kira ka wandila ni ala ka sunbe sallallahu alaihi wasallam ala ka ni lendo ko ay mun ka bunga tan hari malen mun ka ay kere ko la be ka kolon te ka kira ka mudi la kere ka kire sanga di ala kira ma ka mudi la kere wa le ni sanga ala kira ka mudi ki ka jo mana munana ika jo abu ko au ka du jo to mena na hal ta kira kam ni jo to ma nyede ni kara de ya tan tan kara de ni ri hal ta jo no ne bo bri ku mu yi al ta ka du jo la ne o ku wa no da na yele ma do akonya na ai ni ko do ko ai kira ni jo to ne kara bo ola abu ai ko ne ku ma kam ba do me ala kira la sallallahu alaihi wasallam ni mu ku ma kam ala kira la fala kira ku ne mu mu ni do jo ala ai ku ala ta ba ni mon jo yi al janna ko ko kama ta ne awre ka buru nambar awra mu baraka ko sawulu ne usman ne joni aye ay ala ka mudiri ki ka jo ka buya ka joni bi hinima e o ga fira ne usman ko na ran ka bara gai ra sano ne musulan ni ne sawo ka nyon nan grai muna to ba don ka ko hok saman dia bare ne nyuma kel ala ala ka tiraka wan ni saman yam ne nyuma kel ala ala ka tiraka an na don ka mo abono ka ja kan nyuma ke ala ka tiraka abono ka ja abunda ola tohere mai mai nyuma munira jo ala ko sira kan na da sai ko te nu ko ma ko sura ka tul jariya ala ka bu sallallahu alaihi wasallam ko nan do ke li sala an abara nyuma bela ni ni la jo kuma ke la ten sama dola ke li ni ko ka sama dola ke li mai mai ko sura ka tul jariya i ka mu ni jo mo hoye i ka ti le jo mo hoye i ka ko lo ni mo hoye i ka bara do ni ko mo mo do mo na tan ko ala ko ni ta la hal na ya sura ni ba ola o ru ba la ko na tan ko ala ka bu sallam kita don ka ko ko baraji do woyo ni no fere ko al jama do wan ni ka ta ka mutra ka dela jeni ka o lam ka man ti do yit mai kalau tala ka to jo kalau tala ka to la be kalau tala ka to la kana to ka mum mara ni lamo bin na ka to ala ka to do ko mum ji do ko no ki ji da ka o lam na ti o blala no tala kra e ma ka mu be be do ko no no de ala ka ko man ba na bai kan ya ta ni bi waji allah dan allah lahu baitan fil janna man ba na masjida ko ne mo ni do jo ala yi ibala ka ala ka je de yirin ay wala o tala kana de so do je yi aljanna kon nan wala maru ni mo lani ni ala ka rahma ka ni sallallahu alaihi wasallam kuma kai amena amulo asami amu yana ay ro musere wala ta kan to ni je ro ina am be wi kan bla aljanna ma ta wi kan bla ni sir baga tela je ni ma ka wa ka musiri mu ni aw ba ko no musiri amma ko be bara do la amma ko be bara mu to yi mai abul mando kile koro samiya na duna parani ka kile samani kile koro ka kili na ka tawali ta koro ka kili ba kile de dam no do ta ku ga fere ni o konya na ore kama ndiri ko mbe ay ka bo ku ga seliro do labe seliro do labe ndiri no ore ya ton be ani ndiri kile mi ya ton be mo re mo ko ni o ndiri kile na ma wala ta o ma ka do kuma la kile o ma le ko ga bo ala tala ka so ala ka tiyanye su mu na ba kuma sanjiri mu mun bala sanjiri ne doke tabi mu mun na ci ko ka ka ala ta la ba doke tabi mu doke man ta man suran ga nan na ci je mai aka nan no tabi mu ta babula wa no du da baraka ga ke ri ko no ne ron mu be la ta du yara mali be ni ci yara ta ci yara maru be o ko ne wa ala jali be ka do fara ci ro ka mu to ka ci ro mu to ka ba be ci ko mu ci tan bla bla de la o ci ri ko la de la o mo ko be ma la wa ni ta mu fa le ni ni be la ni ni ti ala ba ni ala ta la ka ta man dia o ko be ala da na ni mu do ala ko tra be ala da na mu di ka do atra ka o ka de me abe bara ni ni de ala ka ta man dia o ko be ala da na mu do atra be wa no do ta an an te ya ka ni man ka ala ta la ka su yi an an te ya ka ni man ka ala ta la ka su yi ala ka ma ko na ko na ko na ju do ala ala ju do ko ni mana ko ala ala ju sara dumuni k'a di anw ma, a bɛ tila ka sara caman di anw ma k'an ka dumuni yafa, bari ala ye waleɲuman dɔn masa de ye. Ala b'a fɔ an ye a yɔrɔ la tuguni, ko n'an fa tun bɛ se mɔgɔ ye wale tugu, ko n'an ye fɛn o fɛn mun bɔ k'a di ala ma, ko ale ala b'a fɛn bari anw ye. Ala b'a fɔ an ye a yɔrɔ la tuguni, ko an ka fɛn di ale ala ma, ale ala ye mun di anw ma k'an to baro la, yanni saya ka su anw kan, ni saya mɛlɛkɛ nana jɔ i da la, i ka fɔ ko e ala ni fini tun ye min kɛ min kɛ, a bɛ fɔ e o yɔrɔ in na, i ka dɔn k'a fɔ i ka wagati dafara ala bolo, ala bɛ jɔn si to yen saya mɛlɛkɛ nalen bɔ i ma, wa n'o don i ka ɲuman kɛ, yanni saya mɛlɛkɛ ka na, ala b'a fɔ an ye a yɔrɔ la tuguni, wa ha an tun ha o ha an tun ha o la, ko k'anw na lebu ne ko bi sabi la, k'aw filɛ nin aw bɛ wuli la, fa ka ɲuman kɛ alaw dala ka sira kan, ka min kun man yadu ka dɔ bɛ aw cɛla, min b'o tɛgɛ man gɛlɛya. Koyi mɔgɔ mana i tɛgɛ ma gɛlɛya ka ɲuman kɛ alaw dala ka sira kan, i ka dɔn k'a fɔ i b'a la k'i tɛgɛ ma gɛlɛya i yɛrɛ de la, ko ala karilen don k'a fɔ i n'i bolo ta bɛɛ kɔ, ko wasa n'i y'i ban k'a di ala ma, ko alaw dala bɛ nafolo in bɔ i la k'a di jɔn wɛrɛ ma mun m'a di ala ma, walima ala ni e yɛrɛ sara o nafolo in kan ka mɔgɔ wɛrɛ sigi a kunna mun bɛ na di ala ma, ko wa ko n'o kɛra i bɛ fara jɔn mɔnɔyɔ kan, ni alaw dala ka kumakan dɔ ye anw ni alikɔnɔna kɔnɔna na, wa n'o don sa misiri komisɛ tɔgɔ la wele bilalen don silamɛ bɛɛ lajɛlen ma, mun b'a dɔn k'a fɔ i labɛnnen don nin baara dɔ kɛli kama i kelen na, walima i bɛ se ka bolomara di, i k'a dɔn k'a fɔ misiri ma ko i ka dɛmɛ la, ala t'a dɔn anw ta tɛ, n'an y'a di ala ma alaw dala b'a fɔ bari anw ye, n'an yɛrɛ bɛɛ min y'an ban k'a di ala ma, ala mako tɛ mɔgɔ si ka dɔrɔma kelen na, ne mun b'a kɛ i b'a k'i yɛrɛ de ye, ne mun fana y'a to i k'a dɔn k'a fɔ i y'a k'i yɛrɛ de la, alikiyama don ala bɛ n'i ka jate bɔ n'i ka dɔrɔma kelen kelen bɛɛ ye, wa i jija fɛn ka sɔrɔ i bolo min mun fɔ ala ye, ala n ye nin don i ka misiri la, ala n ye nin kɛ i ka misiri la, ala n ye nin kɛ ka suma jɔ i ka misiri la, silamɛ dɔw tun bɛ seli a kɔrɔ, n'i y'o kɛ fo alikiyama don o tɛ ban, nka n'i y'a dɔn fɛn wɛrɛ la mun tɛ nin ye, i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ nimisa la alikiyama don na, ani ala y'o sara deli ala ka k'i la nimisa, ala y'o sɔli o sɔli mu ala nabi karim, wa ala alihi wa sahabihi ajma'in, faqad amara kum bi dhalika rabbukum faqala subhanahu, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى غيرك طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين